Неабходна, каб мастацтва рыхтавала новы гуманізм. 11 лістапада ў ватыканскіх музеях пройдзе навуковая сустрэча рэстаўратараў. Прафесіяналы музейнай справы 5 кантынентаў будуць мець магчымасць вывучаць таямніцы старажытнасці і самыя новыя рэстаўрацыйныя тэхналогіі. Удзельнікі сустрэчы ўбачаць шкляную скрыню, вялікую крышталёвую лабараторыю, якая ад учарашняга дня размешчана ў так званым дворыку Старой Дзевы, у самым сэрцы музею Ватыкану. У гэты шкляны куб ўжо дастаўлены два першыя з 8 анёлаў славутага майстра барокко, скульптара Джан Ларэнца Берніні, які ўпрыгожыў большую частку інтэр'еру барочных касцёлаў Рыму.